Mai întâi de toate zicem ca binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl nostru, Domnul Iisus și puterea Duhului Sfânt. În seara aceasta am început timpul de rugăciune cu un verset din Psalmul 5, care spunea în felul următor: Dar eu, prin îndurarea ta cea mare, pot să intru în casa ta și să mă închin cu frică în templul tău cel sfânt. Și am spicuit încă un verset din Psalmul 138, care s-a citit la cea de-a doua rugăciune. În ziua, versetul 3 din 138, în ziua când te-am chemat, m-ai ascultat, m-ai îmbărbătat și mi-ai întărit sufletul. Amin. Seara aceasta avem nevoie ca Domnul să ne întărească sufletul. Și aș dori ca în seara aceasta să rămân tot în cartea psalmilor și să deschidem și să citim în seara aceasta un psalm. Psalmul 42. Noi știm că cartea aceasta a psalmilor este numită o carte poetică, dar este și cântare, este și profeție și este multă, multă învățătură în cartea psalmilor. De aceea, hai să ne ridicăm în picioare și să citim cu toții Psalmul 42. Dacă rugăciunile de astăzi au început cu psalmi, și cuvântul continuă cu psalm și toate cântările care le-am urmărit în ziua de astăzi au fost de încurajare și de îmbărbătare. Și Domnul să ne întărească sufletul și să ne ajute să rămânem statornici pe cale. Să citim cuvântul Domnului. Cum dorește un cerb izvoarele de apă, așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule. Sufletul meu însetează după Dumnezeu, după Dumnezeul cel viu. Când mă voi duce și mă voi arăta înaintea lui Dumnezeu? Cu lacrimi mă hrănesc zi și noapte când mi se zice fără încetare, unde este Dumnezeul tău? Mi-aduc aminte și învărs tot focul inimii în mine când mă gândesc cum mergeam înconjurat de mulțime și cum înaintam în fruntea ei spre casa lui Dumnezeu. În mijlocul strigătelor de bucurie și mulțumire a unei mulțimi în sărbătoare, pentru ce te mâhnești, suflete, și gemi lăuntrul meu? Nădăjduiește în Dumnezeu, căci iarăși îl vei lăuda. El este mântuirea mea și Dumnezeul meu. Îmi este mâhnit sufletul în mine, Dumnezeule, de aceea la tine mă gândesc din țara Iordanului, din Hermon, din muntele Mițiar. Un val cheamă alt val la vuietul căderii apelor tale. Toate talazurile și valurile tale trec peste mine. Ziua Domnului îmi dădea îndrumarea lui, iar noaptea cântam laudele lui. Și înălțam o rugăciune Dumnezeului vieții mele. De aceea zic lui Dumnezeu, stânca mea, pentru ce mă uiți? Pentru ce trebuie să umblu plin de întristare sub apăsarea vrăjmașului? Parcă mi se sfărâmă oasele cu sabia când mă bajocoresc vrăjmașii mei și îmi zic neîncetat, unde este Dumnezeul tău? Pentru ce te mâhnești, suflete, și gemi în lăuntrul meu? Nădăjduiește în Dumnezeu, căci iarăși îl vei lăuda. El este mântuirea mea și Dumnezeul meu. Amin. Amin. Să ocupăm locurile. Dacă am citit așa fugativ acest psalm, putem observa că este un psalm a unui om fericit. Pot să vă spun că Psalmul 42 cu versetul 1 a fost primul psalm care l-am învățat de când eram copil mic. Și nu neapărat că m-a obligat cineva sau mi l-a dat cineva să-l învăț, dar la noi în casă, în casa părintească unde am crescut, deasupra mesei unde serveam în fiecare zi masa, era un tablou cu un cerb mare, cu niște coarne lungi și un izvor dintr-o stâncă. Și acolo, jos, versetul 1 din Psalmul 42. Cum dorește un cerb izvoarele de apă, așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule. La fel, când mergeam la adunarea noastră din sat, deasupra amvonului, căci toți eram îndreptați cu privirile înspre amvon, deasupra amvonului era același tablou, cu cerbul, izvorul de apă și versetul 1 din Psalmul 42. Dacă citim la prima vedere, am vedea că este un verset a unui om plin de veselie și bucurie. Așa de mult doresc casa Domnului, doresc rugăciunea, cum și cerbul dorește izvorul de apă, sufletul meu dorește așa de mult. Dar ajungem în versetul 2, unde se ridică un semn de întrebare și abia atunci observăm că este un strigăt a unui om desnădăjduit, descurajat, la pământ. Sufletul meu însetează după Dumnezeu, după Dumnezeul cel viu. Și aici este strigătul. Când, cu semnul întrebării, când mă voi duce și mă voi arăta înaintea lui Dumnezeu, un semn al întrebării, când sufletul meu însetează, sufletul meu dorește, cum dorește cerbul, izvoarele de apă, dar când mă voi duce din nou și mă voi arăta înaintea lui Dumnezeu? Observăm că este vorba despre un suflet descurajat, care trece printr-o încercare, prin deznădejde și ca oameni credincioși, fiecare din noi ajungem de multe ori în pragul deznădejdii, descurajării. Și spunem, nu știm ce să mai facem, nu știm ce să mai credem. Psalmul acesta nu se știe în tocmai cine l-a scris. Unii sunt de părere că, într-adevăr, este un psalm al fiilor lui Core, cu ocazia când împreună cu David au fugit de la Ierusalim, când Absalom vrea să ia tronul la tatăl său și a ajuns undeva departe în țara Iordanului. Alții sunt de părere că ar fi fost Ezechia, cu ocazia aceea când Asiria a năvălit și au trebuit să părăsească Ierusalimul și să se depărteze spre exil. Indiferent cine ar fi scris acest psalm, fie că este Ezechia, fie că sunt fiii lui Core, este un psalm a unui om descurajat, deznădăjduit, care merge înaintea lui Dumnezeu și face rugăciunea aceasta. Când mă voi duce și mă voi arăta din nou înaintea Domnului? În viața aceasta trecem prin multe încercări și valuri. Prin multe probleme, nu trecem numai prin bucurii, numai prin fericiri, astăzi suntem pe val și mâine coborâm jos în groapă. Ce facem atunci? Astăzi suntem bine, toate ne merg bine, familia e sănătoasă, copiii sunt bine, afacerile ne merg, sănătatea, suntem bine cu ea și mâine primim un diagnostic. Și dintr-o dată parcă înaintea noastră ni se închide orizontul și nu mai avem nicio speranță. Și suntem descurajați, suntem deznădăjduiți. Hai să ne uităm în textul acesta al nostru, fiindcă este un psalm plin de învățătură, să vedem ce ne poate duce pe noi credincioșii, pentru că omul acesta care a scris psalmul acesta a fost un om cu vază. Era un om care cânta la templu, dacă a fost fiul lui Core. Ei aveau slujba să cânte la templu. Înaintea lor și după ei mereau o mulțime de oameni care se închinau și bucuria lor era slujba la templu, cântarea. Ce ne poate duce la dezamăgire și deznădejde totală? Noi, care am pornit pe calea credinței și am spus că îl vom sluji pe Domnul și îl vom urma toată viața, indiferent prin ce necazuri am trece. De asemenea, când am încheiat legământul de căsătorie, iarăși am luat juruințe și am spus că vom duce, fie bine, fie rău, până la capăt, totul împreună. Și mărturisim acolo că până la moarte, și poate n-a trecut un an, s-a făcut martie și am uitat de ceea ce am spus și toate parcă s-au ruinat și toate au apărut dezamăgiri în viața noastră și toate deznădejde în viața noastră. Oare ce l-a determinat pe omul acesta să ajungă așa de deznădăjduit? Multitudinea încercărilor. Noi cântăm o cântare că după ploaie și furtună, ce vine? Va veni o zi bună. Dacă este nor și vine ploaie, știm că trebuie să iasă soarele. Dar când suntem în furtună și după furtună vine iarăși furtună și după nor vine iarăși nor și după încercare vine iarăși încercare. Omul acesta era din încercare în încercare și spune cuvântul Domnului aici, un val cheamă altul val. Păi, când dintr-o încercare în alta, dintr-o boală în alta, dintr-o suferință în alta, dintr-o încercare în alta, sigur că devii descurajat. Omul acesta aștepta să vină soarele, să vină o zi mai bună. Numai el că se uita undeva în depărtare să vadă răsăritul de soare, să vadă că vine lumina de undeva, să termină cu întunericul, cu noaptea, cu deznădejdea, cu apăsarea. Și el vede că un val, în loc să se termine, el cheamă altul val. Și apare deznădejdea în viața noastră. Cât de tare am fi noi, cât de bine ne-am ținea. Un alt lucru care ne poate duce la disperare, la deznădejde, este discrepanța aceasta mare între ceea ce credem noi sau am dorit noi și realitate. Știți, când cineva se căsătorește, vede numai zile bune și fericite. Și apar necazurile, apar problemele și, păi eu n-am știut că acestea fac parte din viața de zi cu zi. poate ne-am întors la Domnul. Și când ne-am întors la Domnul, am crezut că, măi, dacă ne întoarcem la Domnul, nu vom mai fi săraci. Frații ne vor ajuta și vom avea din belșug. Dacă ne întoarcem la Domnul, nu vom mai fi bolnavi. Și ce să vezi, când colo, așteptările noastre că totul va fi bine, realitatea este alta. Am cunoscut un frate acolo la noi și spunea, eu am dus-o foarte rău în viață. Am dus-o foarte rău. Și am zis, mă, trebuie să mă pocăiesc ca să nu mai duc rău. Și spunea el după ani de pocăință, după ce m-am pocăit, am dus-o mai rău, mai rău, de totul, totului rău. Așa vedea el. Viața aceasta este plină de necazuri, plină de încercări și plină de valuri. Și când suntem în încercare, sau noi avem niște așteptări și realitatea este alta, suntem descurajați, deșnădăjduiți. Vă aduceți aminte de Iov, care spune și el într-o situație, mă așteptam la fericire și când colo nenorocirea a venit peste mine. El s-a așteptat la fericire, la zile frumoase, zile senine, pline de bucurie. Vă aduceți aminte de Naaman, sirianul, care s-a dus în Israel să fie vindecat de lepră. A ajuns prima dată la împărat, împăratul nu l-a putut ajuta, a ajuns vestea a omului Dumnezeu, Elisei, și Elisei i-a zis, trimite-l la mine, nu-l trimite înapoi așa cum a venit. Ajunge la Elisei și Elisei parcă nici nu-l bagă în seamă. Îi spune, du-te acolo în râul Iordan, scaldă-te de 7 ori și vei fi sănătos. Și Naaman se mânie, eu aveam alte așteptări. Ceea ce mi-a spus fetița roabă acolo în Siria, despre omul lui Dumnezeu, eu aveam cu totul alte așteptări. Eu credeam că el va veni la mine. El va pune mâna pe rana mea. Eu credeam. Și el îmi spune, du-te și scaldă-te, parcă n-ar fi râurile Abana și Parpara la noi în Siria mai bune decât Iordanul. Și Naaman ajunge descurajat. Și gata să plece, își înhamă caii și slujitorii și plecăm înapoi că nu e ce m-am gândit eu. Și unul dintre slujitori spune, domnule, dar nu ți-a cerut un lucru greu. Ți-a zis doar să te scalzi, fă lucrul acesta și vei fi sănătos. Și Naaman calcă pe euul lui, se duce, intră în apa Iordanului și se face sănătos. Discrepanța aceasta dintre ceea ce noi așteptăm și realitate ne duce în pragul deznădejdii, pe alții îi duce în depresii, pe alții îi duce mai departe, pentru că ei se gândesc la una și realitatea este alta. Noi avem un plan și Dumnezeu are cu totul alt plan. Ce l-a mai dus pe omul acesta în deznădejde? Faptul că nu mai era la casa Domnului. Vă aduceți aminte cu pandemia? Cât de mult s-au ridicat și parcă s-au și luat de cei din conducere. Băi, dar nu ne mai lăsați să venim la adunare, dar ne închideți adunarea, dar toate acestea. Și acum este liber. Și dacă ne uităm miercurea și vinerea, adunarea este așa cum este. Omul acesta care scrie psalmul acesta era obișnuit cu casa de rugăciune, cu templu. Și dintr-o dată el ajunge undeva departe, în țara Iordanului. departe de casa sfântă și el spune: îmi este mâhnit sufletul în mine, Dumnezeule, îmi este mâhnit, sunt amărât, sunt deznădăjduit, pentru că eu nu mai sunt la templu, eu nu mai sunt la casa de rugăciune, eu nu mai sunt cu frații la închinare, eu nu mai sunt la templu. Eu sunt undeva departe în țara Iordanului și de acolo mă gândesc din țara Iordanului, din Hermon, din munți, din muntele Mițiar, mă gândesc și mă gândesc cum mergeam înconjurat de mulțimi și cum înaintam în frunte spre casa Domnului. Noi n-am avut ocazia aceasta, am trăit într-o perioadă bună. Noi care am făcut stagiu militar în România, era într-adevăr mai greu și ziceam, va trebui să plecăm pentru un an jumate, nu vom mai fi cu tinerii, nu vom mai merge la adunare, că nu ne lăsau să mergem pe timpul comunismului, nu vom mai fi cu familia și eram cumva îngrijorați. Foarte mulți părinți erau îngrijorați pentru tinerii care îi trimiteau în armată, ca nu cumva acolo să se strice. Și într-adevăr, mulți se stricau. Eu n-am găsit nimic care să mă poată strica în armată, ci mai degrabă să ne țină mai aproape de Domnul și să căutăm mai mult pe Domnul. Că era greu, oricum. Păi unde să te duci? Că și așa era greu. Trebuia să alergi undeva la plăcerile acestei lumi? Alergai la Domnul, alergai la casa Domnului, alergai la rugăciune și în felul acesta te bucurai în prezența Domnului și în prezența fraților. Omul acesta era deja departe. Și datorită faptului că era departe și nu mai era la casa Domnului, era plin de îngrijorare, era plin de deznădejde. Pentru că nu mai putea să se închine cum se închina altădată. Dar un om al lui Dumnezeu care îl are pe Dumnezeu în inimă, indiferent în ce situație ar fi, indiferent cât ar fi de greu, el îl simte pe Dumnezeu. Mi-am adus aminte de niște frați care au fost arestați pe timpul comuniștilor și au fost chinuiți, au fost bătuți. Și li s-a spus, dacă renunțați la credință, veți fi liberi și puteți și voi să vă bucurați. Și l-am cunoscut pe fratele acesta care spunea că la un moment dat, din pricina bătăilor, a renunțat și a zis, da, renunț, nu mai să fiu liber, să nu mai fiu chinuit. Și după ce a ajuns în libertate, l-a măcinat gândul acesta ce a făcut și s-a dus înapoi la autorități și le-a spus, nu, eu vreau să fiu înapoi cu colegii mei în temniță, am greșit pentru că am spus că renunț. Nu, acolo era mai bine pentru că l-aveam pe Dumnezeu. Poți să fii în temniță, dar sufletul să bată pentru Dumnezeu. Poți să fii în încercare, în valuri, dar sufletul să bată pentru Dumnezeu. Un alt lucru care te poate duce la descurajare, în pragul deznădejdii, să crezi că Dumnezeu te-a părăsit. Este grav. Atunci când omul nu mai are nădejde și crede că Dumnezeu l-a părăsit, omul ajunge în pragul deznădejdii. Ajunge momente în viață când se spune n-are rost să mai trăiesc pentru că Dumnezeu m-a părăsit. Oare este adevărat? Dumnezeu ne-a promis că El este cu noi toată viața noastră. Ne-a promis că nu ne va părăsi niciodată. Dacă noi îl părăsim, și El ne părăsește. Dar de multe ori și când noi îl părăsim, El încă stă lângă noi și bate la ușa inimii noastre. Poate ne trezim din deznădejde și din amorțeala în care stăm. Versetul 9. Pentru ce trebuie să umblu plin de întristare? Pentru ce mă uiți? Oare era adevărat ce spunea psalmistul? Pentru ce mă uiți? El se vedea așa de descurajat încât spunea Domnului, pentru ce mă uiți? De ce m-ai uitat? De ce m-ai părăsit? Este adevărat că atunci când suntem în încercări, în valuri și vedem că un val cheamă altul val, avem tendința să spunem, Dumnezeu m-a părăsit, nu mai vede de mine. Sunt tot în necazuri, tot în probleme și Dumnezeu m-a părăsit. Oare l-a părăsit Dumnezeu? Oare părăsește Dumnezeu un suflet? Dacă am ști și dacă am vedea și dacă am putea să vedem inima lui Dumnezeu cum bate pentru noi oamenii și am văzut prin faptul că a dat pe singurul lui Fiu ca să moară pentru noi, pentru că mult ne-a iubit, ca noi să avem viață și să trăim împreună cu El, slăvit să fie numele Domnului. Ce trebuie noi să facem în situații ca acestea? Sunt multe cauze care ne duc la deznădejde, la descuraj și atunci când suntem în deznădejde și descurajați, spunem că Dumnezeu ne-a uitat, ba vorbim și ne ridicăm și împotriva lui Dumnezeu, să vorbim rău despre Dumnezeu. Sunt oameni de aceștia. Domnul să ne păzească de lucrul acesta. Trebuie să observăm semnele. Dacă îi spui unui om că este dezamăgit, descurajat, poate spune, eu? Pentru că dacă observăm la omul acesta, la psalmistul acesta care scrie, spune așa, când este sus, când este jos, când este pe val, când se gândește, și zice, Dumnezeu m-a părăsit, când spune, suflete, nădăjduiește în Domnul, că iarăși va fi bine, iarăși te vei bucura. Sunt oameni din aceștia care astăzi sunt cu Dumnezeu, mâine nu sunt. Astăzi îi descurajat, mâine iară încurajat. Și dacă îi spui de ce trăiește în starea aceasta de descurajare, sigur că el nu poate să vadă. Dar sunt câteva semne care le putem observa atunci când ești descurajat. Putem observa greutatea care apasă pe suflet. Ați văzut oameni care se țin așa de inimă? Șoftează. Te doare ceva? Nu. Dar simt o greutate. Și îl vezi că iarăși mai merge și parcă iară pune mâna pe inimă. Simt o greutate. Atunci când omul este descurajat, deznădăjduit, sufletul lui este apăsat și are dureri sufletești. Îl doare sufletul, nu-l doare corpul, nu-l doar mâinile, nu-l doare nimic, dar îl doare sufletul. Și bolile acestea sufletești sunt foarte grave. Stările acestea emoționale, când ești sus, când ești jos, te face să înțelegi că ai o stare de descurajare, o stare de deznădejde. Nostalgia de asemenea. Și vii și în gândurile tale, în rugăciunile tale, te uiți doar ce este în urmă. Mi-aduc aminte, nostalgia din trecut, cum era la noi, cum ne adunam noi la rugăciune și uite ce este acum. Mi-aduc aminte cum cântam noi, mi-aduc aminte cum a fost când ne-a botezat Domnul cu Duhul Sfânt. Ne aducem aminte de trecut și iată că acum suntem descurajați, acum suntem deznădăjduiți. Nostalgia este un alt semn al descurajării. Poporul evreu, când a plecat din Egipt spre Canaan, pe drum, prin pustie, când a dat de necazuri că nu este apă, nu este pâine, în loc să se încreadă în Dumnezeu, că Dumnezeu îi poartă de grijă, l-a apucat nostalgia și a zis așa: o, ne aducem aminte de Egipt, ne aducem aminte de castraveți, ne aducem aminte de ceapă, ne aducem aminte de usturoi, ne aducem aminte de carne. Păi și acum? Pe acum Dumnezeu în fiecare dimineață vă trimite mană proaspătă, Dumnezeu vă poartă de grijă, vă acopere cu norul Lui. Stâlpul de foc merge noaptea înaintea voastră, voi nu vedeți binecuvântările Domnului? Sau vă uitați doar la nostalgie, în spate? Ne aducem aminte, de trecut. Este o problemă a sufletului, este o greutate care apasă pe suflet, apoi apasă și pe trup, și trupul este influențat de durerea sufletului când suntem descurajați. Și trupul suferă și spune cuvântul Domnului că parcă mi se sfărâmă oasele cu sabia când mă batjocoresc vrăjmașii mei și îmi zic fără încetare: unde este Dumnezeul tău? Să ridică oamenii când văd că treci prin încercări și în loc să te ajute, întreabă unde-i Dumnezeul lui, unde-i Dumnezeul în care s-a încrezut. Unde sunt promisiunile lui Dumnezeu? Dumnezeu își ține promisiunile lui față de noi, chiar dacă nu întotdeauna lucrează așa cum vrem noi sau cum ne-am dorit noi. Apar după bolile sufletești, apare și boala trupului. Apoi, un alt lucru prin care putem observa că suntem deznădăjduiți, la nivel relațional, adică ne închidem în noi, ne supărăm, nu spunem la nimeni, nu mai venim la adunare și tot focul inimii îl vărsăm înăuntrul nostru. Spune versetul 4, mi-aduc aminte, nostalgie, și îmi vărs tot focul inimii în mine. E foarte greu. Să fii descurajat, să fii în probleme și să nu spui nimănui nimic. Te pot ajuta frații, te poate ajuta un prieten, te poate ajuta un frate lucrător, te poate ajuta un medic dacă ajungi mai grav într-o asemenea situație, decât să zici, mi-aduc aminte de tot ceea ce a fost bun, și iată că acum nu fac altceva decât îmi vărs tot focul inimii în mine. Și vărsând tot focul inimii, toată întristarea, toată amărăciunea, toată deznădejdea, nu facem altceva decât să ne agravăm situația sufletului mult mai mult. Omul acesta și în textul acesta spunea despre suflet. Și omul acesta vorbea cu sufletul lui. Sufletul meu însetează, pentru ce te mâhnești? Suflete, îmi este mâhnit sufletul, suflete nădăjduiește, suflete, pentru ce gemi, pentru ce gemi, pentru ce te întristezi, că iarăși îl vei lăuda pe Domnul. Atunci când suntem în necazuri, în probleme, în foc, în valuri și vedem că un alt val cheamă alt val, suntem tentați să spunem că totul s-a terminat în viața noastră. Vă aduceți aminte de apostolul Pavel, că și el era în încercări, era pe valuri, era în pericol, în mijlocul fraților mincinoși, a fost în lanțuri, a fost în multe necazuri. Și spune că necazul care i-a lovit în Asia a fost așa de mare, încât gândul din noi, spune apostolul Pavel în 2 Corinteni, capitolul 1 cu versetul 9, gândul ne spunea că trebuie să murim. Vedeți cât de mare era necazul? Era așa de mare încât gândul din ei le spunea că trebuie să murim. Oare trebuie să mori? Uite ce spune mai departe. De ce gândul acesta în ei? De ce a îngăduit Dumnezeu gândul acesta la nivelul minții? Pentru ca să ne punem încrederea nu în noi înșine, ci în Dumnezeu care înviază morții. Atunci când suntem descurajați, deznădăjduiți, noi vedem numai până la un anumit loc. Pavel și cu ai lui spune că gândul le spunea că trebuie să moară, dar aceasta a fost din partea lui Dumnezeu pentru că să-și pună încrederea nu în ei înșiși, ci în Dumnezeu care învie morții. Iată deci că viața noastră nu se termină aici, ea merge mult mai departe. Și dacă nu avem încrederea aceasta în Dumnezeu și în învierea morților, trăim în continuare în deznădejde, în descurajare, în depresie, în amărăciune, ne uităm la valuri, ne uităm la strâmtorare, ne uităm la durerea sufletului, la durerea trupului și nu știm ce să facem. Nu știm ce să facem. Ei, cuvântul lui Dumnezeu ne învață ce trebuie să facem. Noi am văzut motivele care ne duc la deznădejde din textul nostru, am văzut cum putem observa simptomele din viața noastră care denotă că noi suntem descurajați și ce trebuie să facem. Păi simplu. Să ne punem încrederea în Dumnezeu. Și dacă am spune unui om descurajat, omule, puneți încrederea în Dumnezeu. Păi cum să-mi pun încrederea în Dumnezeu că eu sunt descurajat, sunt deznădăjduit? Puneți încrederea în Dumnezeu. Caută să trăiești o viață spirituală, indiferent unde ești și în ce situații te afla. Caută să duci și să trăiești o viață aproape de Domnul. Spirituală. Îmbunătățește-ți relația ta cu Domnul. Îmbunătățește-ți relația cu familia. Îmbunătățește-ți relația cu frații, cu biserica. Nu te depărta de la casa Domnului. Nu părăsiți adunarea cum au unii obicei. Și cei mai mulți știți când părăsesc adunarea? Când sunt descurajați, m-am lămurit de ei, m-am săturat, sunt descurajat, sunt dezamăgit, nimeni nu-mi vine în ajutor, am terminat-o cu ei. Nu părăsiți adunarea cum au unii obicei care ajung descurajați, deznădăjduiți, ci îndemnați-vă unii pe alții. Cu cât mai mult că știm că ziua se apropie și în ce împrejurări trăim. Caută casa lui Dumnezeu. Psalmistul acesta tânjea după casa lui Dumnezeu, după locul de închinare și nădăjduia suflete, chiar dacă trupul lui era departe de casa Domnului, el era departe, vorbea sufletul și spunea, suflete, nu te mâhni, că iarăși îl vei lăuda. Suflete, nu descuraja, că iarăși te vei bucura. Caută casa lui Dumnezeu când ești descurajat, când ești dezamăgit, caută casa lui Dumnezeu. Caută locul de închinare. Uită-te la viitor. Nu te uita nostalgic la trecut. Uită-te la viitor. Uitați-vă înainte. Uitați-vă la ținta noastră care o avem. Și ținta noastră este Hristos. În mijlocul necazurilor, în mijlocul problemelor, în mijlocul dezamăgirii, uitați-vă la Hristos. El este ținta noastră, El este modelul nostru de urmat. Și în felul acesta putem să ieșim din încercarea în care suntem, din deznădejdea în care poate zacem de mult timp. Și Dumnezeu este acela care ne va da biruință, slăvit să fie numele Lui. Aș dori să închei cu un verset. Și versetul acesta îl găsim în Psalmul 41. Cu versetul 11. Și doresc să-l afișăm, să vedem ce frumos ne spune versetul acesta. Prin aceasta voi cunoaște că mă iubești. Cunoaștem că Domnul ne iubește? Dacă nu mă va birui vrăjmașul meu. Dacă nu mă va birui vrăjmașul meu, și aceasta este tot o rugăciune, Doamne, dacă nu mă va birui vrăjmașul meu, cunosc că mă iubești. Adică indiferent cât de mare este încercarea, furtuna, valul, problemele, dacă nu cad în mijlocul încercărilor, în valuri, înseamnă că Tu tot mă iubești. Înseamnă că Tu ești cu mine, Tu mi-ai dat mâna, Tu m-ai ajutat și m-ai izbăvit din toate temerile mele. Dacă sufletul tău este întristat, dacă ai o stare de dezamăgire, dacă ești descurajat, vorbește tu însuți cu sufletul tău și spune, suflete, nădăjduiește iarăși în Dumnezeu, că El este bucuria și nădejdea noastră. Nădăjduiește în Domnul, că iarăși îl vei lăuda. Domnul să ne ajute să ieșim biruitor prin toate încercările, prin toate valurile și în mijlocul încercărilor, în mijlocul problemelor și a necazurilor, să știm că și Domnul este de partea noastră și nu ne lasă cu niciun chip. Amin.
Slăvit să fie Domnul pentru cuvântul Lui. Vom lăuda pe Domnul în comun cu o cântare, în timp în care vom face și colecta pentru renovarea casei de rugăciune. Domnul să ne ajute să fim plini de râvnă și în latura aceasta. Amin. După care grupul NH Core mai laudă pe Domnul cu o cântare, după care vom face rugăciunea de cereri. Domnul să fie slăvit în toate. Amin.